ako dva biela goluba.
Pisac starog Beograda.
Sreten L. Popović.
On je kao nekad Evlija Čelebija opisivao Beograd onako kako ga je zapamtio i kako mu je otac pričao.
Njegov otac, poznati pisar Laza, odgajao ga je pričajući mu glavne događaje iz istorije Beograda. Sreten Popović rodio se u Beogradu 18. januara 1820. godine. U Beogradu je završio osnovnu školu, a gimnaziju u Kragujevcu. Po završetku škole postavljen je 1836. za praktikanta Beogradske carinarnice, a ubrzo i za praktikanta Smederevskog suda. Posle dvogodišnjeg službovanja otišao je u Beč, gde je studirao dve godine na Politehničkoj školi. Po povratku služio je kao besplatni praktikant u knjaževoj kancelariji, a onda je ponovo prešao u sudsku struku. Radio je sve do 1884. godine, kada je dobio penziju. Živeo je u svojoj kući u Beogradu, u Cetinskoj ulici, sve do svoje smrti 8. decembra 1890. O Sretenu L. Popoviću Milan Đumilićević napisao je:
dok je bio u službi kao sudija, Popović je gotovo uvijek išao zamišljen i sumoran. Parnice koje mu je valjalo presuđivati, a u tom presuđivanju ne ogrešiti se ni o pravdu, niti o zemaljske zakone, zadavale su mu golemu brigu. Došavši u stanje mira, javio se kao sasvim drugi čovjek. Razgovarao se rado, šalio se i zauzimao se za sve što je bilo za dobro narodu srpskom. Bio je oduševljen za sve što je srpsko. U druženju bio je prijatelj koji se ni zlatom ne može meriti. On je svom prijatelju, koji je stanackom kesom počeo graditi kuću, svake subote od svoje nevelike uštede donosio povišak novca da plati majstore, i to mu je spuštao u ruku da niko ne vidi i ne opazi, što mu je posle sa zahvalnošću vraćeno.
Iz ove kratke karakteristike koju nam je Milićević ostavio o Sretenu L. Popoviću, izdvajaju se tri njegove osobine. Bio je čovjek velike savesti i poštenja, veliki patriota i veliki prijatelj.
Popović je započeo svoje delo Putovanje po Novoj Srbiji u doba rata za nezavisnost i oslobođenje starih srpskih krajeva. U početku je imao namjeru da opiše naše nove krajeve koje je zauzela srpska vojska, ali je ipak i u tom delu Beogradu posvetio prve četiri knjižice.
Knjiga Putovanje po Novoj Srbiji objavljena je 1879. godine, a kakav je odziv kod čitalaca imala, neka posvedoči ovo pismo.
Gospodine, navršio sam 80 godina. 61. je kako sam naš zavičaj ostavio, pa iako živim već 54 godine među Poljacima, koje ljubim kao svoju rođenu braću, što stariji, to već ma tužim, žednim i gladnim za sve što je srpsko. Čitam srpsku zoru, zastavu i srpske knjige. Sad se veselim sa opisom Putovanje po Novoj Srbiji. Iz te knjige uživam, predstavljam kao da se šetam po Ćurlaku, Vračaru, Topčideru, pa kako sam se obradovao kad se vidoh, ali nažalost samo u duhu, u kući mog prijatelja pukovnika gospodina Đoke Vlajkovića, pa gledam sa zadovoljstvom na onu veliku iz rimskih vremena ploču. Jel te, gospodine, vi mi zavidite da se ja tako radujem s takovima bagatelama, a možda se i čudite. Ali, moj dragi gospodine, istinu je kazao onaj najveći poljski poeta: ej, otadžbino, otadžbino, samo te onaj zna ceniti i voleti koji te izgubio. Poljaci kažu: ješte Poljska nezginjala, a kažu: ješte Košćuška nezbiša. Pa ja mislim i nadam se da ću pred smrt moje milo Pančevo, Beograd, novu i staru Srbiju, vas i vašu gospoju i moje prijatelje videti koje pozdravite, a imeno gospodina Kujundžića, Kaljevića, Novakovića, Ostoju i našeg junačkog Paju putnika, ako se mene sećaju.
Sećaju te se još kako i blagodare vam mnogo na pozdravljaju i na vaši osjećajima i rado bi vas još jednom videli. A ja bih vas od moje strane molio da što o našim starinama koje ste zapamtili napišete i pošaljete. I molim Boga za vaš život i zdravlje, da nam po obećanju dođete i obiđete nove srpske krajeve u koje ja opet polazim.
Odgovorio je pisac starini gospodinu Džambasoviću.
So
Prvo sećanje Sretena L. Popovića na Stari Beograd vezano je za 1837. godinu, kada je posle dužeg boravka u Smederevu došao u posetu svojim roditeljima. Iz njegovih opisa vidimo da naš pisac nije bio baš veliki junak. On se često plašio. Plašio se senke od drveća, plašio se senke svog konja i svake ljudske prilike, samo ako bi se te senke pojavile negde u sutonu na mestu gde je Sreten bio sam. Taj strah je često tema njegovih opisa.
Kad dođem blizu Beograda, mesec se još svetljaše na nebu, ali je već bilo svanulo. Put je vodio pored groblja Tašmajdanskog, koje je bilo iseljeno iz sadašnje gospodarske ulice gde je kuća gospodina Marinkovića pokojnog. Malo starije kužno groblje bilo je gde je sad kuća Stane Kolarčetove. Groblje baš pored samog puta. I ono mi zadavaše straha. Ne smem da gledam u njega, nego u mesečinu koja naginjaše zahodu. Šmrkne na jedan put konj i ustukne se, a nešto kao mačka štali pretrča preko puta. Nigde on uda ni jedne kuće, ni žive duše. Otkud mačke? Pođem dalje, hladan me znoj probi. Izađem na sadanju Marvenu pijacu kod bivše Bataldžamije. Sav onaj prostor bio je zasejan pšenicom, da se iz nje jedva na konju vidim. Putić vodi posred žita. Na sredini te njive nekoliko njih, koji su u pšenici ležali, kad me opaziše, pobegoše koji na koju stranu kroz pšenicu. Bežite, pomislih, kad ima nekog da se i od mene plaši i beži. Tu, oko Bataldžamije, Česarevci su pri opsadi Beograda pod Laudonom u godini 1789. septembra meseca prve redute protiv grada podigli. I onda je bila i zvala se Bataldžamija, koja je tek pre 5 godina sasvim porušena.
Na tom mestu danas se nalazi zgrada Doma Narodne skupštine. Knjiga Putovanje po Novoj Srbiji iz 1879. godine pruža čitaocu obilje etnografskih, geografskih i istorijskih podataka. Pored najsitnijih pojedinosti iz narodnog života i običaja, Popovićev putopis svedoči o stanju u saobraćaju, trgovini, kao i o društvenom i kulturnom razvitku Beograda i Srbije toga vremena. O Železniku, naselju nadomak Beograda, piše:
Pitanje je da li ovde ima železnog majdana i da li je tu gvožđe kopano. To se za sad još ne zna, niti ima na vidiku otvorenih podzemnih hodnika. No da je tu kovano železo, o tome ne može niko posumnjati. Ta i samo ime mesta Železnik to jasno kaže. Više Železnika su mesta Manastirina, Čitačka voda, Kućerine, a i jedan u Železniku kraj Tararaj. Ispitujući te okoline, kaže Popović, doznao sam da ono mesto što ga seljaci zovu Banovac ili Banovo brdo ne dolazi od kakvog Kulina Bana, nego što su tu kuće i zemlja gospodina Matije Bana. U tursko vreme ono se zvalo Ordija, jer je tu nekada ležala turska vojska. Ispod Ordije, desno od puta koji vodi u Žarkovo, leželo je Rvatsko selo, koje je knjazom Milošem raseljeno. sav ovaj predeo bio je pre 30-40 godina zdravo napušten i divlji. A kakva se sad pitomina tu vidi? Ispod vrha brega su dve banove kuće tvrdo ozidane, sa najlepšim izgledom što se samo zamisliti može. Odatle vidiš Savu i Dunav sa novim okićenim adama i parobrodima koji prolaze, pa Zemun i Beograd. Vide se i srpska sela po Sremu i Banatu sa crkvenim tornjevima, levo u modrikastom plavilu naziru se bregovi Šumadije, Medvednik i Cer. Jednom rečju, tu ćeš videti i lepu prirodu i kulturu koja ovo pre toga divlje mesto i načini raju podobno.
Listajući putopis Putovanje po Novoj Srbiji Sretena L. Popovića, čitamo da je 1866. godine knjaz Mihajlo dolazio u lov na Banovo brdo u društvu poslednjeg beogradskog paše Ali Rize. Iako je bila zima i nije bilo nikakove zelenilom nakićene čarobnosti, knjaz je domaćinu, mati i banu, uskliknuo: "Da, vi imate u Beogradu najlepši izgled."
I Ali Riza paša, također ushićen lepim položajem i izgledom, tom je prilikom zamolio domaćina da mu na leto dopusti da može jednog dana izvesti svoj harem na Teferić. Ali čujte, lep ponos sudbe koji ne dade da se Riza pašina želja ispuni. Onoga leta taj isti paša preda knjazu Mihajlu ključeve od gradova, te njegove bule ne izađoše na Teferić. Ne samo pašine, no i ostale bule i posljednji u Beogradu Turčin iseliše se iz srpske zemlje. Od tog vremena više Srbin ne beše turski kirajđija.
Kad padne noć,
Do 1830. godine knjaz Miloš je dolazio u Ostružnicu, gde je i konak imao. Posle toga dolazio je u manastir Rakovica, a kasnije u Topčider, gde je u godini 1860. na Krstovdan i dušu ispustio.
Znajući kakve su krovinjare, kuće i mehane bile, počevši od Savamale, Sekulićeve mehane, Rvatskog sela i bivših kuća po Ostružnici, živo sam osetio, ističe Popović, veliku promenu svuda i na bolje.
Tome sam se osjećanju još više utvrdio u Žarkovu, prvom selu iza Banovca. Kakva promena i kod samih seljaka. I tu su pre bile jadne kućice, slamom pokrivene. A sad nalaziš dve mehane tvrdo ozidane, tako isto i seosku školu i općinski sud. A kad još i u kuću uđeš kod gazde Milana Čedića, imaš šta videti i diviti se. Sobe su malane i što se danas kaže meblirane, a parketirani salon ravna se u nameštaju sa varoškim najboljim.
Svi su Žarkovci pitomi, vredni i pošteni ljudi s kojima čestito upravlja jedan od najrazumnijih kmetova u Srbiji, Radovan Milošević, večiti umereni i stišavajući narodni poslanik. I što bi najviše doprinelo unapređenju Žarkova, kao i Železnika i Ostružnice i sve okoline, to bi bilo isušenje makiša. Isušen makiš, pun humusa, crnice, rodne zemlje, i sam bi Beograd u mnogome dobio, ne samo u dobrom senu, nego i u baštama i u baštenskom povrću koje Beograd s dana na dan sve više potrebuje, a i u pogledu zdravlja. I sušenje makiša odveć bi nužno bilo.
Ja za sad sve pojedinosti prikupljam i beležim,
piše Popović,
u nameri da čitaoce što bolje upoznam sa negdašnjim Beogradom. Kakav je bio pod princem Evgenijem i Laudanom, kad već nemamo spomena kakav je bio iz vremena onih kad je Sveti Sava spaljen. Od sviju evropskih naroda, jedino je narodima na Balkanskom poluostrvu, Srbima i Grcima, suđeno da od pet vekova čame u tami i neznanju te zbog toga bar mi Srbi ne znamo za više vekova šta se na ovoj našoj zemlji događa. I ono što znamo, to odskora skupljamo i pabirčimo po stranim putnicima koji su kroz naše zemlje u ona vremena putovali, no i to je skučeno i nedostatočno.
Po našim izvorima o ondašnjem našem stanju i grdnim patnjama nemamo skoro ništa. A kako ćemo i imati kad skoro ni jedno koleno nije ostalo na jednom mestu stalno, nego je preseljenje i iseljenje išlo na sve strane, od krajnjeg istoka i juga na sever i zapad, a često i u protivuположenim pravcima. Na priliku tolike srpske familije iz Beograda i okoline pokrenute su i preseljene oko Carigrada, gde i danas postoji mesto koje se zove Beograd.
Raseljavanje u zatim stvorenoj kneževini Srbiji od tužnog Kosova išlo je čak do godine 1815. I po tome nije nikakvo čudo, kaže Popović, što nemamo ili vrlo malo imamo podataka o najskorijoj našoj prošlosti. Sve je bilo na prekretu i nije se ništa pribeležavalo i pisalo. Pa i kako će se pisati kad se i pisanje zaturilo? I kome je onda bilo do učenja i pisanja?
A i kako se onda pisalo što ono reč pozdravlje od mene do tebe? I opet i ovakova pisma bila bi nam sad mila i draga, samo kad bi ih dosta imali, da vidimo bar ondašnji način pisanja, a i sami jezik. I ja, da nisam čitao stranih naroda opise o tuđim zemljama i narodima, ne bih znao šta treba napisati za novo jedno pokolenje o skoro preminulom pokolenju i vremenu.
Zaključuje Sreten L. Popović u jednom odeljku svoga putopisa Putovanje po Novoj Srbiji.
Zalud behu sve nade moje, uzalud se nadah da ćeš ostati. O, sad tek vidim da zbilja ideš i da se moram s tobom rastati. Opalo je, ni travke nema, pustoš je svud. Na srcu mome, u mojoj duši, još uvek vlada večita stud. Mome, u mojoj duši još uvek vlada večita stud. Idi, idi u svet daleki, mira ti želim na putu tvom. Al kad ti bude blistala sreća, zaboravi na me, zaboravi sve. Al kad ti bude blistava sreća, zaboravi na me, zaboravi sve.
Na ovom mestu, poštovani slušaoci, zastaćemo tek toliko da vas podsjetimo da je u današnjoj emisiji reč o putopisu Putovanje po Novoj Srbiji. Taj zanimljiv putopis Sretena L. Popovića iz 1879. godine donosi prikaz Srbije s kraja 19. veka. Osim niza podataka o topografiji, arhitekturi, stanju u trgovini i saobraćaju, stiče se uvid i o društvenom i kulturnom životu Srbije toga doba.
Ja sada produžavam opis beogradske varoši i kako je ova izgledala za vremena kad je Laudan Beograd uzeo.
Piše dalje Popović.
Za vreme Laudanova, beogradska je varoš, i to samo u Šancu i Palisadu, bila onakova ista kao što smo je mi stariji zatekli. To je samo po Kosaničkom i Topličkom vencu. Imala je 4 izlazne kapije. Sava kapiju kod Đumruka, onda Šabačku, Varoš kapiju, onda zvanu Banja Lučku, Stambol kapiju, Vidin kapiju i Smederevsku dole na Jaliji.
Pošto je pobrojao beogradske kapije, Popović opisuje i kako je varoš izgledala iznutra.
Kao i u Evgenijevo vreme, prostor pred gradom od Zereka pa do Velike crkve ostao je skoro potpuno prazan. Samo od sloge preko puta pa do crkve ima u pravcu čaršije do 10 kuća. Sad je već i crkva tu, koje po Evgenijevom planu nema, i one kuće gde je sada mitropolija. Za vreme Evgenijevo, prema gradu je sav onaj prostor gde je sada velika pijaca bio otvoren, no po Laudanovom planu to više nije tako. Od Garašaninove kuće pa do Zereka ima dosta kuća i 2 sokaka koja idu k pijaci. A ti su oni isti koje i danas vidimo, pored Garašaninove i bivše Cukićeve, sada Natoševića kuće. Stoji u Popovićevom tekstu. No i sada prema prostoru ovih kuća preko čaršije tamo gradu, nema ni jedne kuće i pijaca je sada u onoj veličini, dužini i širini, kao što i danas postoji, do hotela Makedonija.
A da bi naši slušaoci znali, to je kraj današnjeg Studentskog trga i Vasine ulice, gde se nalazila ta gostionica. U putopisu Putovanje po Novoj Srbiji Sretena L. Popovića, u delu u kojem je opisana unutrašnjost beogradske varoši, čitamo da se deo od Stambol kapije do Varoš kapije zvao Ratski ili Srpski kraj.
Turci, naučeni da ništa ne rade, no da žive o znoju sirotinje Rajine, sada kad se Raja otrže i Turcima ništa više ne davaše nego ono što je opredeljeno da se porti daje, počeli su naglo da propadaju i osiromašuju. počeli su naglo prodavati najpre ono što je negda od raja opljačkano. Pa kad i toga nestane, počeše krišom i od svoje vlasti i kuće i placeve prodavati. No, i druga ih je nevolja na to gonila. Srbi su se sve više i više počeli množiti i na onim od Turaka otkupljenim zemlještima počeli zidati velike i visoke kuće. Sa njihovih prozora moglo se gledati po niskim turskim kućama i dvorištima.
Turski haremi behu osuđeni ili na večito zatočenje po sobama ili da se sele. Naposletku počeše da se sele, a Srbi da kupuju njihove kuće i zemlje. Tako je to neprestano išlo dok nisu sterani u najkrajnji kut, tamo ka Dorćolu. Od tog su vremena postali za Turke i njihove hareme zlokobni dani.
Već smo pročitali deo Popovićevog teksta o tome kako je lično beogradski paša Ali Riza molio Matiju Bana da mu dopusti da ponekad izvede svoj harem na Teferić, na njegov posjed na Ordiji, danas Banovo brdo. To je ujedno bio i početak njihovog kraja kod nas.
Snow, a pustinu mi
U svojim uspomenama Srete L. Popović nije zaboravio ni svoje đačko doba i nevolje beogradskih đaka. Put do škole nije bio jednostavan.
Pored Kalemegdana bilo je opasno, jer su se na tom mestu džilitali Turci. Oko Kolarčeve ulice kod bivše Stambol kapije bio je čitav rit od baruština i trske. Iz rita, a to je današnji trg Republike ili pozorišni trg, izletali su gladni turski psi, kojih je onda bilo mnogo u Beogradu. Dalje piše mladi Popović, nedaleko od škole nalazio se starinski podrum. Govorilo se da se iz podruma često čuje konjsko rzanje, da to rže šarac kraljevića Marka, kog je Marko nekad držao na tom mestu. Ova je priča jako plašila decu. Kad su se igrala u blizini podruma, izbegavala su da mu se ne bi odveć blizu primakla, da ne bi upala u podrum.
U vezi sa životom dece u starom Beogradu moramo spomenuti i dva tadašnja dečija dušepopečitelja, Džan Babe, čiča Đuru Milutinovića Ercegovca i Stevu Todorovića.
Napominje pisac starog Beograda Sreten L. Popović. Čiča Đurino ime vezano je za ime starog beogradskog knjigovesca i knjigoprodavca Gliše Vozarevića, čoveka naročitog tipa i kova. On je želeo da u Beogradu što više raširi ljubav prema knjizi. U tom poslu najviše mu je pomogao čiča Đura.
Često bi viđao,
piše Popović,
kako u kakvom dućanu ili pred dućanom jedan čita kakvu knjigu okružen mnogim slušaocima. A pogledajmo kako je danas. Šta većom platom i veći gosa, taj manje i čita knjige. Siromasi, pisari i praktikanti koji ne mogu da izlaze na kraj sa svojom platom, oni najviše potpomažu književnost. Nijedan od savjetnika ne kupi ni moju knjigu. I šta se čuje neprestana vika da se što više širi i potpomaže prosveta? To je kao i svaka druga moda. Prosveta se širi svestranim potpomaganjem književnosti kojoj se olakšava put da knjiga bude svakom pristupna.
Gligorije Vozarević je, pored svog zanata, stvorio i malu književnu radnju. Otvorio malu biblioteku u kojoj su se pored knjiga mogle dobiti na čitanje i novine srpske koje su izlazile u Beču i Nemačke. U toj Vozarevićevoj biblioteci, u njegovom dućančiću, čitali su knjige i novine svi tadašnji Beograđani koji su se bavili knjigom, ali je od svih posetilaca, kako smo spomenuli, bio najrevnosniji čiča Đuro Ercegovac. Đuro je bio slep, ali je zato ipak znao sve što piše u knjigama i novinama Vozarevićevog dućana. Uvek bi se neko našao ko bi Đuri sve to pročitao, a onda bi Đura uzeo knjige pod mišku i išao od dućana do dućana da ih prodaje. Slepom Đuri retko je ko mogao odbiti knjigu. Ko se ne bi hteo pretplatiti ili uzeti knjigu? Đuro bi ga psovao govoreći mu da šta će njegova deca od njega dobro čuti i naučiti kad on ne kupuje i ne čita knjige.
Kad bi ove ruže male zavole srca moga znale,
Emisiji Kod dva bela goluba prelistavali smo putopis Putovanje po Novoj Srbiji Sretena L. Popovića iz 1879. godine.
Thank you.
Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Blažo Rajičević i Predrag Tomić.